Igaunijas valsts ir vairākos pakalpojumos nodrošinājuši atbalstu Latvijas elektroniskai identifikācijai. Ir tādās jomās, kā piemēram vairāku atļauju pieteikšanās, piemēram pasažieru preču pārvadāšanai, nu, tur specifiskāki pakalpojumi arī taksometru pakalpojumi, patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Arī, ja kāds uzņēmējs darbojas Igaunijā, arī nu, nodokļu režīmā, tad arī šī te nodokļu sistēma, nu, līdzīgi kā mums ir ieņemta dienesta EDS sistēma, arī tai var piekļūt, izmantojot Latvijas EID karti. Šogad Latvija paziņoja šo savu elektronisku identifikāciju, kas nozīmē, ka tagad visās Eiropas Savienības valstīs, kuras izmantos, viņas atzīst arī šo te elektronisko identifikāciju, ne tikai elektroniskos dokumentus. Šo pakalpojumu pārrobežu pieejamība notiek šobrīd soli pa solim, un var teikt tā, ka Igaunija ir viena no pirmajām valstīm, kas nodrošināja vai iespēja reālos pakalpojumos arī šo mūsu elektroniskās identitātes kartu izmantot. Eiropas regula nosaka, ka mūsu noteiktas jomas pakalpojumiem citu valstu iedzīvotājiem ar savām identifikācijas kartēm ir jābūt pieejamiem līdz 2023. gadam.